nam fedha isaa hawwaqee jedhan akka obboleessiisaa jedhetti abbaa torbee waliin jirtaa jedhaniitiin raanii mootummaa ajjeese. Obboleessiisaa immoo gurbaan kun waan himataniin kan keessa hin jiruu jedhu. Bulchiinsi magaal Dambiidoolloo gurbaan ijjeefamu kun abbaa torbee waliin ta'eetiin adoonni waraana mootummaa hadhuu jiruu tarkaanfiirra fudhatanii jedha. Nakorin nu arge.
Magaalaa Dambiidoolloo ganda 05 keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 29 bara 2012 obboleessi isaanii dargaggoo waggaa 18 Fedhasaa Awwaqee jedhamu humnoota nageenyaa mootummaatiin ajjeefame jechuun dubbatan obbo Carraa Awwaqee sababa ittiin obboleessi isaanii ajjeefame jedhanis haala kanaan kan isaan ibsan.
Galgalata gaafa dabnoogaan isaan dhufanii mana fattashanii turanii.
Maaliif fattashan?
Walitti dhufeenya shanii hojii hin qabbiseetaniidha. Wanta jedhamu irraa kan keessa kan isaan mana fattashanii. Mana fattashanii fi mana keessaas waan tokko na argan. Facaasas naannaa isaatii ijaa keessa utuu mana fuuldura qilxuun tokko jira gaafa ijoollee argee ijoolleen dubbisadhee iddoo sana taa'etu waraanumti mootummaa jechuudha kan midhatteeru.
Warra kam?
Warra Oromiyaa warra booddanaa eebbifamanii baana jiruma. Laachaan jiru naannaa isaatii shanii walakkaa hanga isaatii ijaa ta'a kan inni rukutame bokkaa guddaa roobaa ture reefa isaatti saddoon isaatti bokkaa roobe haala nama gadhiisuudha namoota safara sanaas baay'ee bu'uun kaasuudhaaf yaadii namni goone jiru. Dirqamuu dandeenya bulchiinsa magaalaatiin ijaarsa olii erginee kadhannee reefuma isaanii ulaadhaan awwaalannaa illee kadhannee kuma isaa sanaaf iyyuu yaamamaan taane.
Kantiibaa magaalaa Dambiidoolloo obbo Iyyaasuu Qannaa fedhasaan humnoota nageenyaa mootummaan ajjeefamuu amananii jiru sababa isaas haala kanaan kan isaan ibsan.
Dargaggoo fedhasaa Awwaqee kun dargaggoo hidhatee bosona jiru wajjiniin shanii wajjiniin bosona jirudha. Guyyaa inni tarkaanfiin irratti fudhatame immoo tarkaanfii fudhachuudhaaf jiraniitu qaamina keenyaa. Argee tarkaanfii akka fudhatetti hin beeku.
Meeshaa harkaa qaba?
Meeshaa harkaa qabaachuu dhiisuu isaa gayyaa'u qaama nageenyaatu beeka. Wanti akka magaalaa Dambiidoolloo kan hin beeku qaama shanii bosona jiru wajjin kan hojjetaa jiru ta'uu isaati.
Akka awwaalamne dhorkanii kan isaan jedhan.
Wanti dhorkame hin jiru. Qaamni bakka awwaalchaa dhorkates hin jiru. Awwaalnaa kan jedhameef kan jedhes hin jiru.
Maqaa mana waamtanii hojii ol qabatee hidhata qabaachuu isaa waan ittiin adda baastan qabdu.
Inni akkaataan hojiisaa bosona akka turre beekamaadha. Deebi'ee immoo abbaa torbeeti. Abbaa torbee dhiiga geggeessaa keenya baay'ee kan dhangalaase keessaa tokko isaati.
Ragaan argamee jira kana?
Maaloo hawaasii magaalichaas hin beekachaadha. Yeroo hawaasarraa waan adda ba'eedhaan kan inni kaataa jirachaadha.
Tarii nama kana ajjeesurra qabanii seeratti dhiyeessuun hin danda'amu tureeree?
Kanarratti qabanii seeratti dhiyeessu tuusaan harka kennatan hin danda'ama ture jechaadha. Qaama nageenyaatti dhufanii marga kennachuu immoo hin barbaadan.
Obboleessi dargaggoo fedhasaa obbo Carraan garuu komii gama mootummaatiin dhiyaatu kanarratti deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Obboleessi tokkoon infiraastiraakchar saddeetiidha. Narratti dhalatee bosonas waan tureef magaalaa keessatti kan inni taa'u mana jiraatu waldaan hundumtuuf beeku. Kana kan isaan gochuu barbaadan isaanuma yaada isaanii ta'uu danda'aatti magaalaa keessa oolaa bukkee deemaa oolaanii sadarkaama infoormeeshinii oduuma namarraa dhagaanii namni isaan kuukanii daawwitu wajjin suuraa mataayyuun beekan turan jechuudha. Ammas nama ga'eet immoo addoo sana dhaqus immoo nama ga'ee magaala sana dhaqeetu tarii dhugaa dhoksitee soba guddistee barsiisuu baachuudha waan ta'eef kanaaf ta'uu danda'a. Meeshaa utuma ta'ee isaan kun bakka taa'ee jirutti finaannaan qabuun hin danda'ama namni mootummaa. Humna biyya guddaa humna nagaa eeguu ta'a waan ta'eef Dambiidoolloo keessattuu wanti gochee dandeenye tokko hin jiru. Mucaan kun immoo meeshaa isa kan miidhagee jira ergame mucaan kun rukutame meeshaa isa kan mana caccabsanii caccabsanii immoo waan tokko keessaa waan argatan hin qaban. Hafuun hin danda'ama ture garuu isaan kan isaan barbaadanii ajjeesanii namoota safara sana jiran akkaataa isaanitti jiidhanii agarsiisuufidha kan isaan kana godhan malee.
Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa torban lamaan darbee godinaalee Wallaggaa Afran keessa naanna'anii yeroo daawwatanii tarkaanfiin fudhatamu xumuramee naannichi nagaa ta'uusaa ibsanii turan. Haaluma kanaan tajaajilli Itiyoo Telekoom yeroo ji'a 3 ta'uuf cufamee tures akka banamu murteessuu isaanii ibsanii turan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.